100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Unes stāsts. Bērnībā prātoju, ka pasaulē noteikti ir jābūt vietai, kur satieks visas dāvanas, ko vēlamies saņemt. Iztēlojos, kā tur bez manis klājas kārotajai lelē vai ritenim, tad telefonam, ko kādam lielajam cilvēkam atlieku vien man vienkārši atgādāt. Dāvanai noteikti vajadzēja būt taustāmai, un es varēju apraudāties, ja vecāki mēģināja iestāstīt, ka galvenais jau nav mantas, bet mīļums, laba vēlējuma jubilejā un cilvēku atbalsts, ko ne par kādu naudu nevar nopirkt. Ilgi viņi teikt to nesapratu. Kamēr nav savas dzīves pieredzes, dziļākas izpratnes, vērtības kal nosvers tikai uz materiālo pusi. Bet pienāk brīdis, kad apjēdz vislabākā dāvana ir laba diena, kad viss iet no rokas. Dāvana ir bērna smaids, dāvana ir mīļoto cilvēku veselību un iespēja sanākt kopā šajā zemē. Un viedi cilvēki nekuķetē, kad atbildot uz jautājumu, ko uzdāvināt, saka, neko nevajag, tikai paši atnāciet ciemos, jūs būsiet vislabākā dāvana. Kad meklējām dāvanu vecāku zelta kāzām, to ņēmām vērā, sapulcinājām visus radiniekus klātienē un rezultātā iznāca aizkustinošs, sirsnīgs dzimtas salidojums par godu zelta pārim. Savukārt Latvijai dzimšanas dienā vislabākā dāvana ir katrs no mums, jo savā vērtības galā tēvzemi esam likuši turpat, kur visu, kas mīļš un svarīgs, nevis par naudu nopērkams vai pārdodams.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.